Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda fojia. Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasining o'rinbosari pichoqlab ketildi. Cheklov. O'zbekiston konversion kartalardan xorijda pul yechib olish yanada cheklandi. Ozod maktub. Namanganda tibbiyot xodimlari dala ishlariga majburlanmoqda. Niyat. Afg'onistonlik o'zbek generali do'stim kelgusi bir oy davomida Faryob viloyatidagi barcha toliblarni yo'q qilmoqchi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa haftaning muhim voqealari hamda chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bangladeshda garovga olingan 13 odam ozod etildi. 6 jangari o'ldirildi. Bangladesh poytaxti Dakkada restoranlardan birida jangarilar garovga olgan odamlarni qutqarish amaliyoti yakunlandi. Ularni qutqarishga 100dan ziyod xavfsizlik xodimi jalb etildi. Associated Press xabariga ko'ra, orasida 4 nafar xorijlik bo'lgan 13 odam ozod etilgan, ularni garovda ushlab turgan 6 jangari o'ldirilgan. Garovga olingan 20 kishi ham halok bo'lgan. Dakkaning diplomatlar mavzesidagi Holly Ariston Bakery kafesida kecha noma'lum qurollilar 10lab odamni garovga olgani xabar qilingandi. Gulshan tumanidagi restoranga iftor vaqti jangarilar bostirib kirishgan va o'q uzishgan. Odamlar garovga olinishiga islomiy ekstremist tashkiloti Islomiy davlat ekstremist guruhi mas'uliyatni zimmasiga oldi. London markazida Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lyapti. Minglab odam shanba kuni Park Lane'dan parlament binosi tomon yurish qildi. Ular mamlakat parlament Britaniyaning taqdiri borasida o'ta mas'uliyatli qarorni qabul qilishni talab etishmoqda. Biz Brexitga yo'l qo'yib berilmasligimiz kerak va buni qila olamiz. Referendumni tan olmasligimiz va bizni badnom qiluvchi Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqish ahdidan voz kechmoq kerak, deydi shanba kungi tadbir tashkilotchilaridan biri London Qirollik kolleji bitiruvchisi Kieran McDermott. 23 iyun kuni Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmasligi bo'yicha o'tkazilgan referendumda saylovchilarning 52% Britaniyaning ittifoqdan chiqishini qo'llab ovoz bergandi. Britaniyada referendum natijalari norozilikka sabab bo'ldi. Referendumdan bir kun o'tib 2 milliondan ortiq odam qayta referendum o'tkazish talab etilgan petitsiyani imzoladi. O'zbekiston banklari konversion kartalardan naqd pul yechib olishni chekladi. O'zbekiston banklari 1-iyuldan konversion kartalardan naqd pul yechib olishga cheklovlar joriy etganini bildirdi. Endilikda O'zbekiston banklarining konversion kartalaridan bir oyda 300 AQSh dollaridan ortiq pul yechib olmaydi. Kunduz kungi limit esa 100 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bundan tashqari 1-iyuldan e'tiboran Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydi. Bu asosan ulgurji savdo markazlariga tegishlidir. O'zbekiston fuqarolari konversion kartalar yordamida xorijiy valyutani davlat kursi bo'yicha olib, xorijiy davlatlarda foydalanib kelishardi. Bu kartalar ayni paytda ko'plab suiiste'molchilarga ham sabab bo'lgan, tafsilotlar dastur davomida. Janubiy Koreyada hozirgi kunda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 16800dan oshgan. Bu haqda O'zbekistonning mehnat muhojirligi bo'yicha agentligi boshlig'i Ulibek Nazarov Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Janob Nazarovga ko'ra, Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchi o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda. 2015 yilda 8 mingga yaqin o'zbekistonlikning agentlikka bu borada topshirgan arizasi ko'rib chiqilgan. Janubiy Koreyadagi 1469 shirkat shulardan 6344 nafarini ishga jalb etgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Janubiy Koreyaga ishlagani ketgan o'zbekistonliklar soni hukumat rasmiysi keltirgan raqamdan 3 barobar ko'p ekanini aytishadi. Ularga ko'ra, Janubiy Koreyaga hukumat yo'nalishi bo'yicha ketgan ko'plab o'zbekistonliklar shartnoma muddati tugagandan so'ng ham noqonuniy qolib ishlamoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ramazon hayitining 1 kunini 6 iyul kuni nishonlash haqida farmon chiqardi. Shu kuni O'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qilindi. Islomiy taqvimga muvofiq Ramazon oyining boshi va oxiri oyning oy chiqishiga, yangi oy chiqishiga qarab belgilanadi. Ammo O'zbekistonda prezident Karimov yillardan beri Ramazon oyining boshi va oxirini maxsus farmon bilan belgilab keladi. Ayrim mamlakatlarda Ramazon hayiti bu yil 5 iyul kuniga to'g'ri kelish haqida ham taxminlar bor. Turkmaniston prezidenti prezidenti Qurbonqulibberdi Muhammadov Qadr kechasi sharafiga 600 dan ortiq mahbusni afv etish haqida farmon chiqardi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Turkmaniston hukumatidagi manbalarga asoslanib xabar qildi. Manbaga ko'ra, prezident farmoni bilan 586 nafar Turkmaniston fuqarosi va 26 nafar xorijiy davlatlar fuqarolari jazo o'tashdan ozod qilingan. Turkmaniston har yili milliy va diniy bayramlar munosabati bilan amnistiya e'lon qilib keladi. Lekin amnistiya siyosiy sabablarga ko'ra qamalganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Hozirda Turkmaniston qamoqxonalarida minglab siyosiy mahbuslar borligi aytiladi. Olimlar yer kurrasini quyosh radiatsiyasidan himoya qiladigan ozon qatlamidagi teshik toraya boshlagani belgilari kuzatilayotganini aytishmoqda. AQShning Massachusets shtatidagi texnologiya universiteti olimlari payshanba kuni Antarktika ustida 1984 yilda aniqlangan ozon tuyunigi torayishga boshlaganini bildirishdi. Institut mutaxassislari New York Times gazetasiga agar torayish jarayoni shu zayl davom etsa, ozon teshigi shu asr o'rtalariga borib butkul yo'qolishi mumkinligini aytishgan. Bu yer kurrasidagi barcha tirik jonzotlarni asrab qolish yo'ldagi muhim yutuq sifatida ko'rilmoqda. Sababi ozon qatlami quyoshning 90% dan ziyod zararli ultrabinafsha nurlarini yutadi va shu bilan yerdagi tirik jonzotlarni himoya qiladi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining kadrlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Chinaliyev 2-iyul kuni tushga yaqin pichoqlab ketildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Chinaliyev og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan va unga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ozodlik manbasi bergan xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasining o'rinbosari Jahongir Chinaliyev soat 12:00 atrofida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlangan. Qarshi shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Boshliq muovini Chinaliyev pichoq jarohat olgan. Hozir kasalxonada. Uni kim va nima sababdan pichoqlagani hozircha ma'lum emas. Hozircha bor axborot mana shu, dedi mulozim. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimdan qotillikka birinchi sabab oilaviy janjal bo'lishi mumkinligini aytdi. Jahongir Chinaliyev Toshkentdan kadrlar bo'yicha muovin bo'lib bizga kelgan. Bizning bilishimizcha, u birinchi xotinini urib haydab yuborgan ekan, shuning uchun undan qasd olgan deyishyapti. Lekin hozircha bu tasdiqlangan emas, dedi mulozim. Qashqadaryo viloyati shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Jahongir Chinaliyev ularga soat 12:30 olib kelinganini aytdi. Juda og'ir ahvolda olib kelishdi. 5 joydan pichoqlangan ekan. Shoshilinch jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bemorning ahvoli juda og'ir. Hozir operatsiyadan so'ng narkozda yotibdi. Hali o'ziga kelgan emas, dedi shifokor. Manbalarga ko'ra, Jahongir Chinaliyev bir vaqtlarda Toshkentdagi harbiy bilim yurti boshlig'i general Chinaliyevning jiyani bo'lgan. U Qashqadaryoga kelganidan buyon ichki ishlar boshqarmasi kadrlar tizimida tartibsizlar vujudga kelgani aytiladi. Manbalarga ko'ra, xohlagan odamini uy ishdan olgan, xohlagan odamini moddiy manfaatdorlik yuzasidan ishdan bo'shatgan yoki ishga olgan deb aytishadi manbalar, lekin bu iddaolar hozircha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Markaziy banki chet eldagi bankomatlardan pul yechib olishga cheklov joriy etdi va 1-iyuldan boshlab oylik limitni 300 AQSh dollari qilib belgiladi. Bundan tashqari Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab ulgurji savdo terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydi. O'zbek rasmiylari valyuta chaqiruvchiligiga qarshi kurash doirasida bunday choralarga qo'l urilganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Markaziy banki mulozimlariga ko'ra, joriy yilning 1-iyulidan boshlab o'zbek banklarining konversion kartalaridan bir oyda 300 AQSh dollaridan ortiq pul yechib olib bo'lmaydi. Kunduz-kungi limit esa 100 AQSh dollari qilib belgilandi. Bundan tashqari, 1-iyuldan e'tiboran Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab ulgurji savdo markazlari terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydi. Lekin o'zbekistonliklar xorijda konversion kartalaridan mehmonxona, tibbiy xizmat to'lovlarini amalga oshirishda yoki oziq-ovqat sotib olishda foydalanishlari mumkin. Kundalik zaruriy ehtiyojlar uchun cheklov yo'q. Supermarketlardan shu kartalar bilan oziq-ovqat yoki boshqa mahsulotlarni sotib olishlari mumkin, lekin Xitoy, Turkiya yoki Dubayga boruvchilar ulgurji savdo markazlarida bu kartalardan foydalana olishmaydi. Naqd pul yechib olishmoqchi bo'lishsa, oylik limit faqat 300 AQSh dollari, shundan ortiq yechib bo'lmaydi, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Markaziy bankining ismi sir qolishini istagan mulozimi. O'zbekiston vatandoshlari xorijga otlanar ekanlar, konversion kartalar yordamida xorijiy valyutani davlat kursi bo'yicha olib, xorijiy davlatlarda foydalanishadi. Mamlakatda joriy etilgan qoidaga muvofiq, xorijga yo'l olgan har bir o'zbek vatandoshi banklardan 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda pulni davlat kursida olishlari mumkin. Banklar dollarni qora bozordagi kursdan ancha past bo'lgan davlat kursida almashtirib beradi. Shu bois ayrim mijozlar bir necha shaxs nomiga plastik kartochka olib, hisobidagi pulni xorijda naqdlashtirib, qaytish yo'liga o'tib olgan edi. O'zbekistondagi banklar bu kabi chayqovchilik oldini olish maqsadida mijozlar kartochkalardan yechib olinadigan pul miqdorini chekladi. Xorijga ketayotganlarga yengillik bo'lsin, qiynalishmasin deb davlat kursida dollar olishlari imtiyozlari bor edi. Ayrimlar bu kartalarga davlat kursida dollar tushirtirib, xorijga borib naqd qilayotgan edi. Tujjorlar esa 5-6, 10 ta kartalarni olib Xitoydan latta putta olib kelayotgan edi. Endi unaqa qila olmaydi. Cheklov bor, lekin qornini to'yg'izish, davolanish, mehmonxonada bo'lish uchun bu kartalardan bemalol foydalanishlar mumkin, dedi O'zbekiston Markaziy banki mulozimi. Hozirgi kunda O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining qiymati 6,5 ming so'mdan oshib ketgani kuzatilyapti. AQSh dollarining O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy kursi esa 2943 so'm 46 tiyinni tashkil etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizning qishloq xo'jaligi sahifasini ochamiz. Zero shu kunlarda O'zbekistonda bug'doy o'rimi ketyapti, keyin g'o'za zararkunandalarga qarshi kurash kampaniyasi ketyapti. Namangan viloyati Chust tumanini kasalxonalardan birida ishlaydigan hamshira Ozodlik radiosiga bir maktub yozibdi. Maktubning sarlavhasi shunday: Gippokrat bobo, men sizdan xafaman. Xo'sh, nega oddiy hamshira Gippokrat bobosidan xafa bo'lar ekan? Hozir shu maktubning mazmuni bilan sizlarni tanishtiraman. Saharlikni qilib dam olib yotganimda birdan telefon jiringlab, Namangan viloyati Chust tumani tibbiyot birlashmasi xo'jayini Olimjon Qosimov janoblarining shum xabarchisi bugun ertalab 7:00 da Chust tuman sanoat saroyiga hamma medpersonal yig'ilishi shartligini aytdi. Ey xudo, yana nima bo'ldi ekan deb o'yladim. Xullas, yig'ilishga borsam hamma tibbiyot xodimlari, tumandagi maktablarning biologiya o'qituvchilari yig'ilgan. Xo'jayin Qosimov shaxsan o'zlari minbarda, yonlarida esa o'rinbosari desammi, bo'ribosari desammi, xullas G'ulomjon begzodlar turishardi. Yig'ilish boshlandi. Kun tartibidagi masala yuzasidan Chust tumani bosh hakimi Olimjon Hoji Qosimov so'zga chiqib, u tumanimiz paxtazorlarida g'o'zaga turli xil kasalliklar tushayotgani, 2015-16 yil qish mavsumi unchalik sovuq bo'lmaganligi sababli turli xil zararkunandalar ko'payib ketganini kuyunib gapirdi. Xo'sh, bizga nima aloqasi bor ekan bu narsani deb o'ylab o'tirgandim. Yana so'zda davom etdi xo'jayin, hozirda paxta dalalaridagi g'o'za ko'chatlariga o'rgimchakkana degan bir balo yopishib, quritayotganligini ko'zida yosh bilan tasvirlab berdi. Shundan so'ng u so'zni Namangan viloyati hokimligidan kelgan vakilga berdi. Undan bu g'o'za kasalligi qanaqa kasal, qanday ko'payadi, xullas hammasini tasvirlab berishni so'radi. Bu salobatli va vajohatli vakil butun tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari va maktabning biologiya o'qituvchilariga g'o'za kasalligini tushuntira ketdi. Men ham shu bahona ancha narsa bilib oldim. G'o'za o'rgimchakkanasi kapalaklar olib kelib, shu kapalaklar orqali ko'payar ekan, bir kunda 50 tagacha tuxum qo'yar ekan. Xullas bu kapalaklarning qoshi, ko'zi, rangi, mo'ylovi, nechtaga ko'payishi, qanaqa ko'payishini yakshanba dam olish uchun tong sahardan miyamizga quydi. Vaqil tushmagur. Chunki vakil janoblari bizni doktor emas, balki agronom yoki veterinar deb o'ylagan bo'lsa ajab emas. Ha yo'q, bizning doktor ekanligimizni boshlig'imiz Qosimov janoblari esga solib qo'ydilar. U hammaga biz tibbiyot xodimlari xalatimiz va ko'nglimiz oqligi haqida to'lqinlanib gapirib berdi. Bu maqtovlardan erib, ko'zimizga kelgan yosh boshliqning mana shu gaplaridan so'ng kristalga aylanib, endi ko'zni ochishtira boshladi. Mana xabaringlar bor, boshqa tashkilotlar hozir ham dala maydonlarida g'o'zani yagona chopi qilib yuribdi. Sizlarning har biringiz o'z qizimsizlar. Men sizlarni o'z qizimdek ko'rganim uchun shu kungacha sizlarni dalaga chiqarmadim desa bo'ladimi? Eyvoh, nima deyapti bu odam? Rahbar, kamiga haj amalini bajarib kelgan hoji bo'lsa. Shu birov indamasa-yi shartta oldiga chiqib, ey ahmoq, shuncha dalaga chiqib chopiq qilib, qishin yozin ishlab fermerning ishini qilgan kim? Itmi yoki mushukmi? Balki eshakdir deb qulog'ining tagiga tortib yorsang. Bu ham mayli. Yana anavi yonda turgan buruq bosarlari uning gapini ma'qullab turibdi. Xullas, yig'ilish qaror qildi. Mana shu kaparaklar bilan kurashish biz oq ko'ngilli insonlarga ishonib topshirilgan ekan. Buni biz sidqidildan bajarib berishimiz kerak ekan. Hoziroq hamma bo'lim boshliqlari o'z xodimlariga fermer xo'jaliklarining yerlariga borishi uchun avtomashina tashkillashtirsin. Bu avtomashina xarajatlarini hozircha yoningdan qilib turasanlar. Oy oxirida oylik chiqqanda xodimlardan yig'ishtirib olasanlar. Tushunarlimi deb do'q qildi hoji boshliq. Ish shunday. Har kuni sahar 6 da borib, yerni o'rtasidagi moslama, ya'ni baqalashkalarga o'simliklarni himoya qilish jamiyat tayyorlab bergan dori quyib chiqiladi. Ertasiga o'sha tutilgan kapalaklarni terib starshiyga berish kerak. Xullas, mana shunaqa qilib bizni yana dalaga aydashdi. Men hamshiraman. Shu payt Gippokratdan xafa bo'lib ketdim. Buyuk donishmand qasamiyotning tarkibiga shu dala ishlarini ham kiritib ketganda bunchalik alam qilmasdi. Masalan, odamlar bilan birga o'simliklarning sog'lig'ini himoya qilishga, g'o'zalar salomatligiga zarar keltiradigan kapalaklarni qirishga ont ichaman deb yozib qo'ysa, asakasi ketarmidi? Gippokrat bobo, sizdan ranjidim. Siz-ku aqlli odam edingiz, lekin ba'zi aqlsizlarga ham bir narsa yozib keting edi. Hammayli, bo'pti, dugonajon, yetar. Tur o'rningdan endi. Ketdik kapalaklarni qirgani. Bo'lmasa, shu ishimizdan ham ayrilib qolamiz. Deb yozadi Chust tumani tibbiyot birlashmasi hamshirasi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Hurmat tinglovchi, boya aytganimdek, O'zbekistonda davom etayotgan bug'doy o'rimi kompaniyasi fermerlarning aytishicha qatag'on suratini olmoqda. Bu haqda biz o'tayotgan hafta davomida bir qancha eshittirishlar tayyorladik. Davlat rejasini bajara olmayotgan fermerlar mahalliy hokimlar tomonidan haqorat qilinyapti, kaltaklanyapti, qamoqqa olinish bilan tahdid qilinmoqda. Ba'zi tumanlarda fermerlar mol holini sotib, bozordan bug'doy sotib olishga majbur bo'lmoqdalar. Namangan viloyatining Chust tumani hokimi bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni rejani bajargan fermerlardan bug'doy sotib olishga majbur qilmoqda. Bu haqda ismi-sir qolishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri Ozodlikka gapirdi.
Hokim bizga shunday shart qo'ygan. O'zingga 1 gram ham bug'doy qoldirmaysan, hammasini topshirasan deyapti. Planing to'lmagan bo'lsa, planni bajargan fermerdan bug'doy sotib olib topshir deyapti. Bizda fermerlar orasida bir ibora paydo bo'lgan. Fermerlar bir-birimizni so'rganda, planni bajardingmi deb so'raymiz. Ha, Bangladeshdan olib bajardik deydi. Bangladesh degani yo'q narsa, ya'ni yo'q joydan topib bajardik degani. Kimdir bug'doy sotib olib beryapti, kimdir pulni naqd beryapti,
deydi fermer. Chustlik boshqa bir fermer esa planni bajara olmaslikning obyektiv sabablarini hokimiyat inobatga olmayotganidan shikoyat qildi.
Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli bug'doyga zang kasali tushdi. Ayrim joylarda bug'doy gulga kirgan paytda chirib ketdi. Boshoq zo'r, somon zo'r, bug'doy esa dabdala. Lekin bu sabablarni hech kim eshitishni ham istamaydi. Yerning tagidan bo'lsa ham topib bajar deyapti hokim. Qishloq xo'jaligi boshqarmasi agronomi Alisher Tojiboyev bir fermerning paxtasini do'l urib ketgani uchun akt qilib bergan ekan. Sen nega bu fermerga akt qilib berding deb uni va yana bir mutaxassisni ishdan haydab yubordi,
dedi fermer. Chustlik tadbirkorlardan birining aytishicha, hokim har bir tashkilotga va katta do'konlarga 400-500 kilogrammdan bug'doy topshirish vazifasini yuklagan. Chust tumani hokimining yordamchisi Adhamjon Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini qisman tasdiqlar ekan, tashkilotlarga bug'doy solig'i solinganini inkor qildi.
To'g'ri, to'g'risinda yog'ingarchilik yo'q edi, buni planlarga sal zararlan bo'lib, birikta hududlarni yetib o'tdi ichidan.
To'g'ri, endi ham bajarolmasa qayerdan topib beradi endi? Masalan, shunga sotib bergin deyapsizlar ekan ularga. Plan bajargan fermer.
Yo'q, endi topib bermayapti aka. Endi baribir planni yopish kerak-ku. Biz ham viloyatga bunaqa beramiz, viloyat respublikaga beradi.
To'g'ri, yo'q narsani qayerdan yopib bo'ladi? Yo'q narsani qayerdan yopib bo'ladi? Bechoralarga.
Endi o'zini bir yo'lini qidirishyapti aka, shu yo'lini qidirishyapti. Endi imkoniyat darajasi bug'doy bo'lsa, olib kelib topshiringlar. Mana bog' xo'jaliklar birontasi bermaydi-ku. Bog'dorchilar.
Xo'p.
Shularga endi aytildi, yordam qilinglar, bir qo'ldan kelganicha imkoniyat qilib. Endi kimdir bog' ichiga bug'doy ekkan, o'zini hosilini yordam so'raldi,
dedi hokim yordamchisi. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan bo'lgan fermer ham, aksariyat fermerlar davlat rejasini bajarolmagani uchun har kuni hokimdan so'kish eshitayotganini aytdi.
Ko'plar qatori men ham planimni bajara olmadim. Suvning kamligi va bug'doyga kasal tushgani bunga sabab bo'ldi. Aksariyat fermerlarning ahvoli ana shunday. Uchastkavoylar har kuni uyma-uy yurib, plani to'lmagan fermerlarni hokimlik oldiga olib boryapti. Nuqul so'kish eshitamiz. Hokim planni bajarmagan fermerlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'ataman deyapti. Tamoman bezib ketdik. Fermer bo'lganimizga ming pushaymon bo'lyapmiz,
dedi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayevning telefoni o'chirilgani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Joriy yildan boshlab O'zbekistonda shartnomada belgilangan planni bajarolmagan fermerlarga nisbatan jarima miqdori ko'paytirilgan. Hukumat qaroriga ko'ra, agar fermer shartnomada ko'rsatilgan mahsulotni topshirishdan bo'yin tovlagan yoki topshira olmagan bo'lsa, ana shu topshirilmagan mahsulotining 30% narxi miqdorida jarima to'laydi. Biroq fermerlar rejani bajarmaslikka sabab bo'lgan suv tanqisligi, tabiiy ofatlar, o'simlik kasalligi kabi obyektiv sabablar hokimiyat tomonidan umuman e'tiborga olinmayotganidan arz qiladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi ta'lim tizimiga oid maqolalarimiz mana shu hafta boshida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti ma'muriyati Toshkent shahri yoki viloyatdan bo'lmagan bir necha ming talabani o'z viloyatida mavjud oliygohlarga qaytarib yubordi. Universitet fakultetlari esa petkollej binosiga ko'chirilmoqda. O'qituvchilar soni deyarli 2 baravarga qisqarmoqda.
Universitet talabalaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, 20-iyundan buyon universitet ma'muriyati ularni o'qishni o'zlari yashayotgan viloyatdagi oliygohda davom ettirish istagi bitilgan ariza yozishga majburlamoqda. Ozodlikka Telegram vositasida bog'langan ilk bosqich talabasi Toshkentga o'qishga paxtaga chiqmaslik uchun kelganini yozadi. Biz endi o'z viloyatimizga borib o'qirkanmiz. Nahotki shu gap rost bo'lsa, endigina birinchi kursni tamomlagandim. Nahotki Qarshiga borib o'qisam. Men bir umr orzu qilardim Toshkentda o'qishni. Axir har kim har yerda bilim olish huquqiga ega emasmi? Rektoratdan so'rasam, yotoqxona yetishmaydi shunga deyishdi. Nima boshqa institutlarga yetisharmikan? Endi hammaga ariza yozasan deb majburlashyapti. Men paxtaga chiqmaslik uchun Toshkentga o'qishga kelgandim. Maqsad Toshkentga kelgan viloyatliklarni haydashmi deya e'tiroz bildiradi Shahrisabzlik bu talaba. Ozodlik bog'langan ushbu ta'lim dargohi o'qituvchilaridan biri bu xabarni tasdiqladi. Rosa bir haftadan buyon Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatidan bo'lmagan har bir talabadan o'qishni o'zim o'sib ulg'aygan viloyatdagi ped institutda davom ettirishni istayman degan ariza yozib olinyapti. Sababi bu yerdagi domlarga ham tushuntirilgani yo'q, dedi TDPU o'qituvchisi. Ayni paytda ozodlikka universitetning 750 nafar o'qituvchisi va laborantlarning deyarli yarmi o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozgani yoki boshqa o'quv yurtlariga o'tkazib yuborilgani ma'lum bo'ldi. TDPU o'qituvchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, universitet ma'muriyati ularga joriy qisqarishlar universitet mablag'ining ozayishiga bog'liqligini bildirgan. Universitet o'qituvchi va laborantlarining deyarli yarmi qisqaryapti. Universitetda janjal, o'qituvchilardan o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozib olinyapti. Bundan o'qituvchilar norozi. Rektorat universitet mablag'i ozayib ketganini aytyapti. Misol uchun, ingliz tili fakultetiga har yili 200 ta student qabul qilinardi. Bu yil bor yo'g'i 50 ta student kiryapti. 10 ta rus, 40 ta o'zbek guruhiga, dedi TDPU o'qituvchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 27-iyunda TDPUda o'qituvchilar majlisi o'tkazilib, universitetda talabalar soni 7000 dan 3000 ga qisqarishi e'lon qilingan. Universitet o'qituvchisining aytishicha, talabalar sonining keskin qisqarishi viloyatlardan abituriyentlar hujjatlari qabul qilinmayotganiga ham bog'liq. TDPU qabul komissiyasining a'zosi joriy yilda universitetga faqat Toshkent shahri va viloyatidan kelgan talabalar hujjatlari qabul qilinishini bildirdi. TDPU ma'muriyati xodimi ozodlikka Toshkent shahri Yakkasaroy tumani hududida joylashgan TDPUning 9 ta fakultetidan 8 tasi sentyabr oyiga qadar poytaxtning Chilonzor tumanidagi 1-chi pedagogik kolleji binosiga ko'chirilishini aytdi. Universitet yangi tuzilmasiga ko'ra uning tarkibida 8 ta fakultet faoliyat yuritadi. TDPU ma'muriyati xodimining izoh berishicha, ushbu oliygohdagi tub o'zgarishlar Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etilayotgani bilan bog'liq. O'zbekiston prezidentining 13 mayda chiqarilgan farmoniga muvofiq TDPU bosh binosi yangi oliygoh ixtiyoriga topshirilmoqda. Farmonga asosan Alisher Navoiy nomidagi universitet tarkibida 3 fakultet: O'zbek filologiyasi, O'zbek tili va adabiyotini o'qitish, O'zbek ingliz tarjima fakultetlari, shuningdek O'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot instituti tashkil etiladi. Yangi universitetda o'quv jarayonini shu yil sentyabrdan boshlashga qaror qilingan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Navoiy universitetining ibtidosi amalda Nizomiy universitetining intihosini anglatadi.
Toshkentdagi Nizomiy pedagogika universitetidan viloyatdan kelgan talabalarning viloyatlarga haydalishi ortidan Toshkent kollejlarida viloyat bitiruvchilarini o'qishini O'zbekiston bosh vaziri taqiqladi. O'zbekiston viloyatlaridagi umumta'lim maktablarini bitirgan o'quvchilar uchun Toshkent shahridagi litsey kollejlar eshigi yopildi. Bu haqda 25 iyun kuni o'tkazilgan selektor majlisida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev farmoyish bergan. Ozodlik Toshkent viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Ro'ziqulovning bu haqda xalq ta'lim bo'lim mudirlariga va maktab rahbarlariga yozgan maktubini qo'lga kiritdi. Unda yozilishicha viloyatdagi 9-sinf bitiruvchilari hujjatlarini Toshkent shahridagi litsey va kasb hunar kollejlariga topshirish qat'iyan man qilinadi. Maktubga ko'ra, agar viloyatlardagi qaysi xalq ta'lim bo'limi yoki maktab rahbari o'quvchilar hujjatini Toshkentdagi o'quv dargohiga topshirgan bo'lsa, uning ishda qolish yoki qolmaslik masalasi ko'rib chiqiladi va bosh vazirning video selektorda bergan topshirig'iga ko'ra ularga nisbatan huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan qonuniy chora ko'riladi. Farzandlari hujjatlarini viloyatdagi litsey va kollejlarga topshirishdan bosh tortgan ota-onalarga ham mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan choralar ko'rilishi maktubda yozilgan. Bosh vazir selektor yig'ilishida viloyatlik bitiruvchilarning nima sababdan Toshkentdagi litsey va kollejlarga o'qishga qabul qilinishiga taqiq qo'yilgani sababini izohlamagan. Farg'onalik kollej o'qituvchisi Karimjon Teshayev, bosh vazir bu topshirig'i bilan ta'lim to'g'risidagi qonunning bir necha bandini buzganligini aytadi.
Bu qonunning ochiqchasiga buzilishidir. Birinchidan, konstitutsiyaning 41 moddasida har kim bilim olish huquqiga ega deyilgan. Sen u yerda o'qiysan, sen bu yerda o'qiysan deyilmagan. Ikkinchidan, bu topshiriq ta'lim to'g'risidagi qonunning 3 moddasi 7 bandiga zid. Bu bandda davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi aytilgan. Ota-onalar ta'lim to'g'risidagi qonunning 34 moddasini buzganligi uchun Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni sudga berishga 100% haqlidir.
Deydi Karimjon Teshayev. Sirdaryolik o'qituvchi Abdumannob Egamovning aytishicha ta'limni hech qachon majburlab bo'lmaydi.
Shaxsiy fikrim, hech qachon ta'limni majbur qilib o'qitib bo'lmaydi-ku, masalan, sen bu yerda o'qiysan, sen bu yerda o'qiysan deb bo'lmaydi. Diyarim shunday qilar edi, borib oldin shahar to'risida edi, keyin baribir qishloqdan olar edi. Mana meni farzandim Toshkentga borib nimani aytsa, o'sha litseyga o'qiyman desa, men qarshi qilolmayman bunga. Masalan, yurish usti yo'q-ku bizda. Masalan, yer bilan fikrimda yurish usti yo'q. Keyin mana u yerda yana qaysi nimalar yo'q hozir aytaman bizda o'g'lisi yo'llardan. Ana kommentariyga deydi, ular yo'q bizda. O'ylamay qilingan ishni o'ylayman men.
Deydi o'qituvchi. Selektor yig'ilishida qatnashgan o'qituvchilardan birining aytishicha, bosh vazir viloyatlardan o'quvchi qabul qilgan poytaxtdagi litsey kollej direktorlarini xiyonatkorga mengzagan.
Bosh vazir agar biror bolani viloyatdan o'qishga oladigan bo'lsa, uni xiyonatkor sanab ishdan bo'shatish haqida topshiriq berdi.
Dedi o'qituvchi. O'zbekistonda 12 yillik majburiy ta'lim joriy etilgan. Shuning 9 yilini o'quvchilar umumta'lim maktablarida, qolgan 3 yilini esa litsey va kasb hunar kollejlarida o'qiydi. Biroq kollejlarni tugatgan o'quvchilarga O'zbekistonda ish topish muammo hisoblanadi. Shuning uchun ularning aksariyati Rossiya va Qozog'iston singari MDH davlatlariga mehnat muhojiri bo'lib ketishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Bangladeshda garovga olingan 13 odam ozod etildi, 6 jangari o'ldirildi. London markazida Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lyapti. O'zbekiston banklari konversion kartalardan naqd pul yechib olishni chekladi. Janubiy Koreyada hozirgi kunda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 16800 dan oshgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ramazon hayitining 1-chi kuni 6-chi iyul kuni nishonlash haqida farmon chiqardi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana shu haftaning muhim voqealari bilan davom etadi. Namangan shahridagi Zarnigor Begim nomli oltin buyumlari bilan savdo qiluvchi do'konga 22 iyun kuni o'yinchoq to'pponcha bilan bostirib kirgan ayol qo'lga olindi. Abdulla Iskandar.
Ozodlikning Namangan viloyat prokuraturasidagi manbasining aytishicha, ayolning qilmishi residiv jinoyat sifatida malakalangan.
Shahboz va Zamira ismli 51 yashar ayol magazindan 4000 so'mga Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan o'yinchoq to'pponcha sotib olib, yuziga qora paypoqdan yasalgan niqob kiyib, Namangandagi Zarnigor begim do'koniga bostirib kirgan. Shahboz va magazin sotuvchisini peshonasiga o'yinchoq to'pponchani tirab, do'kondagi oltin taqinchoqlarni yelim sumkaga solishni talab qilgan. Boshqa bir do'konchi militsiya chaqirishga ulgurgan.
Deydi manba. Suhbatdoshga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan Namangan shahar ichki ishlar bo'limiga oid tezkor guruh tilla do'konni talashga uringan ayolni qo'lga olib, qurolsizlantirishgan.
Qo'lga olingan ayolning shaxsiga oid ma'lumotlar tezda aniqlandi. Shahbozova 2013-yilda 167-chi modda, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanib qamalgan va amnistiya akti bilan ozod qilingan. Shu bois Shahbozova retsidiv jinoyatda ayblanmoqda. Hozir Shahbozovaga Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi, ya'ni bosqinchilik aybi qo'yilgan.
Dedi manba. Ozodlikning Namangan viloyat advokatlar uyushmasidagi manbasining aytishicha, Zamira Shahbozovaning bosqinchilik qilgan paytida o'yinchoq to'pponcha ishlatgani vaziyatni yumshatmaydi.
Shahbozovaga 164-chi moddaning A qismi bo'yicha ayb yuklandi. Bu qism qurol yoki qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan boshqa narsalar ishlatilishini ko'zda tutadi. Bosqinchilik urinishi muqaddam sudlangan kishi tarafidan va ko'p miqdordagi mol-mulkni birovga tegishli binoga kirib amalga oshirgani esa og'irlashtiruvchi holat. Shu bois Zamira Shahbozova 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.
Dedi Namangan viloyat advokatlar uyushmasidagi ozodlik manbasi. Keyingi paytda qurollangan qora niqobli bosqinchilar tomonidan talonchilik holatlari ko'paygani amnistiya akti tufayli ozodlikka chiqqan mahkumlarning jamiyatga integratsiya bo'lmagani bilan izohlanmoqda. Kunigacha Rossiyaning Saratov shahrida o'yinchoqlar bilan qurollangan 3 o'zbek yigit ushlangani haqida ozodlik xabar qilganida. Joriy yil aprelida niqob kiygan bir necha kishi Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashaydigan fuqaroning uyiga talon-taroj qilish maqsadida bostirib kirganida qo'lga olingani haqida Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgandi. 2014-yilda qora niqob taqqan 5 nafar bosqinchi Namangan viloyati Pop tumanidagi xonadonlarning biridan 27 ming AQSh dollarini o'g'irlab ketishganida. Ozodlik manbalariga ko'ra, bosqinchilar pulni olish uchun uy egalarining qo'l-oyog'ini bog'lab, ularga pichoq bilan jarohat yetkazishgan.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz endi mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum kelasi bir oy ichida Shimoliy Faryob viloyatida jangari toliblarni yo'q qilishini bildirgan. Do'stumni shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun qator harbiy amaliyotlarni boshqarib kelayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir sal texnik o'zgarish bo'lyapti. Marhamat, biz hozir texnikimizdan so'raymiz. Chunki endi bu baribir texnikada nimadir ishlamay qolyapti shekilli. Hozir menga texnikimiz aytyapti, demak, davom ettirib turgim deb. Men esa shu paytgacha olingan xabarlarni sizlarga eslatib o'taman. Mana Bangladeshda garovga olingan 13 odam ozod etildi, 6 jangari o'ldirildi. Bangladesh poytaxti Dakkada restoranlardan birida jangarilar garovga olgan odamlarni qutqarish amaliyoti yakunlandi. Associated Press xabarga ko'ra, qurbon bo'lganlar orasida 4 nafar xorijlik bo'lgan, 4 nafar xorijlik bo'lgan xorijlik bo'lgan 13 odam ozod etilgan. Ularni garovda ushlab turgan 6 jangari o'ldirilgan. Garovga olingan 20 kishi ham halok bo'lgan. Dakkaning diplomatlar mavzesidagi kafesida kecha noma'lum qurollilar o'nlab odamni garovga olgani xabar qilingan edi. Gulshan tumanidagi restoranga iftor vaqti jangarilar bostirib kirishgan va o'q uzishgan. Odamlar garovga olinishiga Islomiy davlat ekstremist guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan. London markazida Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lyapti. Minglab odam shanba kuni Park Lane'dan parlament binosi tomon yurish qildi. Ular mamlakat parlamentidan Britaniyaning taqdiri borasida mas'uliyatli qaror qabul qilishni talab etishmoqda. Biz Brexitga yo'l qo'yib bermasligimiz kerak va buni qila olamiz. Referendumni tan olmasligimiz va bizni badnom qiluvchi Yevropa ittifoq tarkibidan chiqish ahdidan voz kechmoq kerak deydi shanba kungi tadbir tashkilotchilaridan biri London qirollik kolleji bitiruvchisi Kiran Makdermot. 23 iyun kuni Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqida qolishi yoki qolmasligi bo'yicha o'tkazilgan referendumda saylovchilarning 52% Britaniyaning ittifoqdan chiqishini qo'llab ovoz bergandi. Britaniyada referendum natijalari norozilikka sabab bo'ldi. Referendumdan bir kun o'tib 2 milliondan ortiq odam qayta referendum o'tkazish talab etilgan petitsiya bilan chiqdi. O'zbekiston banklari konversion kartalardan naqd pul yechib olishni chekladi. O'zbekiston banklari 1-iyuldan boshlab shunday qaror joriy qildi. Endilikda O'zbekiston banklarning konversion kartalaridan bir oyda 300 AQSh dollaridan ortiq pul yechib bo'lmaydi. Kungi limit esa 100 AQSh dollari qilib belgilandi. Bundan tashqari 1-iyuldan e'tiboran Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydi. O'zbekiston fuqarolari konversion kartalar yordamida xorijiy valyutani davlat kursi bo'yicha olib, xorijiy davlatlarda foydalanib kelishgan. Bu kartalar ayni paytda ko'plab suiiste'molchilarga sabab bo'lgan. Janubiy Koreyada hozirgi kunda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 16800 nafardan oshdi. Bu haqda O'zbekistonning mehnat muhojirligi bo'yicha agentligi boshlig'i Ulug'bek Nazarov Toshkentda kecha o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Nazarovga ko'ra, Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchi o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda. 2015-yilda 8000ga yaqin o'zbekistonlikning agentlikka bu borada arizasi ko'rib chiqilgan. Mana hozir texnikimiz aytdi, demak muammolar bartaraf etildi. Olim Ko'kkanning lavhasiga quloq solamiz. Yana muammo shekilli. Olim Ko'kkanning lavhasi gapirmayapti. Demak men yana xabarlarni o'qishda davom etaman toki bu nosozliklar tuzatilguncha. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ramazon hayitining 1-kunini 6 iyul kuni nishonlash haqida farmon chiqardi. Shu kuni O'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qildi. Islomiy taqvimga muvofiq Ramazon oyining boshi va oxiri yangi oy chiqishiga qarab belgilanadi, ammo O'zbekistonda prezident Karimov yillardan beri Ramazon oyining boshi va oxirini maxsus farmon bilan belgilab kelmoqda. Ayrim mamlakatlarda Ramazon hayiti bu yil 5-iyul kuniga to'g'ri kelishi haqida taxminlar bor. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Qadr kechasi sharafiga 600dan ortiq mahbusni afv etish haqida farmon chiqardi. Bu haqida RIA Novosti axborot agentligi Turkmaniston hukumatidagi manbalariga asoslanib xabar qildi. Manbaga ko'ra, prezident farmoni bilan 586 nafar Turkmaniston fuqarosi va 26 nafar xorijiy davlatlar fuqarolari jazo o'tashdan ozod qilingan. Turkmaniston har yili milliy va diniy bayramlar munosabati bilan amnistiya e'lon qilib keladi, lekin amnistiya siyosiy sabablarga ko'ra qamalganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Olimlar yer kurrasini quyosh radiatsiyasidan himoya qiladigan ozon qatlamidagi teshik to'ra boshlagan belgilar kuzatilganini aytishmoqda. Demak, hozir navbatdagi lavhamiz.
Shu kecha kunlarda Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobda jangari toliblarga qarshi boshlatilgan harbiy amaliyotlarni boshqarib keladigan general Abdurashid Do'stum ushbu amaliyotlar natijalari borasida rozilik bildirdi. Unga ko'ra, o'tgan haftalar davomida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida qator jangarilar, jumladan ularning taniqli qo'mondonlari yo'q qilinganlar. U qator jangarilarni davlatga taslim bo'lganini ham ma'lum qildi. Faryob viloyatining Davlatobod tumanida muxbirlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida general Do'stum mana bularni tilga oldi.
Ina 65 nafar musalla bud peshtar shuma dedin. Ina diga guruhom dora.
Siz ko'rgan 65 kishilik bir guruh jangarilar yaqinda bizga taslim bo'ldilar. Bulardan boshqa guruhlar ham taslim bo'ladilar degan general Do'stum kelasi bir oy badalida Faryobning aksariyat mintaqalari jangarilardan tozalanishi borasida umid bildirdi.
Olina davom paydo mumkin. Enemi jangmo, olishmo mevininki chi qadar taslim.
Hozirgi kunda mazkur viloyatning qator mintaqalarida toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotgani aytiladi. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Saidoqo Andarobi so'nggi kunlar ichida ayrim tumanlarda jangarilarning kamida 80 nafari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, boshqa 50 jangari jang maydonlarida nobud etilgan. Davlatobod tumanining Shashpar va Sho'rdaryo mintaqalarida 85 kishi jangarilar qo'lga olindilar. Kamida 50 terrorchi halok etildi. Sho'rdaryo mintaqasi butunlay davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlardan tozalandi. Davlatobod tumani qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh. Mazkur tumanning Turkmaniston bilan tutash yerlashgan qator hududlari, jumladan Sho'rdaryo mintaqasi anchadan beri jangarilarning muhim markaziga aylangan edi. General Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida Faryobning Layli cho'li hamda Ostona bobo kabi mintaqalari Talibondan tozalangan. Biroq kuni kecha Ostona bobo hududini qayta jangarilar ishg'oliga o'tgani aytiladi. Bundan taxminan 2 oy oldin poytaxt Kobuldan shimolga otlangan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum mamlakatning shimol viloyatlari, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh yerlarini jangarilardan tozalashi borasida gapirgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, demak, Olim Ko'hkanning lavhasini eshitdingiz, eshitishlarimiz davom etadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
O'zbekistonlik o'qituvchi Ahmad Boydan kuyib qolganlar haqida gapiradi.
Ahmadboy vasvasasi bilan bog'liq filmni ko'rib, keyin shu qishlog'imizda Ahmadboy bilan bog'liq bir necha latifanoma, hangamali voqealar bo'lib o'tgandi. Shularga bir munosabatimni bildirmoqchi edim. Bu voqealar jamiyat ijtimoiy hayoti bilan bog'liq tomonlari ham bor edi. Odamlar pul, mol dunyo vasvasasiga tushib yillar davomida o'tgan jamg'armalarini qo'sh qo'llab Ahmadboyga topshirib kelishdi. Shulardan birinchi misollarni keltirmoqchi edim. O'zim guvoh bo'lgan, o'zim ko'rgan bitta qo'shnining minib yurgan Spark mashinasini 100% evaziga olib borganida yana foydalanish uchun bir nechta mashinani Dixpoga sotib olib, Ahmadboyga topshirib kelgan. Bu yigit o'zi namozdan o'qiydi, sutxo'rlik gunoh ekanligini yaxshi biladi. Yana bittasi 3 Nexia'ni topshirib kelgan. Mahalladagi yana bitta odam 2 Lacetti'ni berib kelgan. Yana bitta odam 90 millionga kuygan. Uni ichida o'sha 90 millionni ichida bir yil davomida sotmagan sholisi bo'lgan 20 millionlik sholi. Yana bittasi boqib yurgan 7 bo'rdoqi bo'tizini berib kelgan mahallada. Hozir o'zi kasal bo'lib yotibdi ekan, o'ziga kela olmasdan. Mana shunaqangi voqealar juda ko'pda mahalla bo'yicha, yaqin atrofdagi qishloqlar bo'yicha bir odam 30 har biri 1 millionni turadigan qo'ylarini, boqib yurgan qo'chqor qo'ylarini oborib berib kelgan ekan. Endi shularni xulosa qilib fikringni aytmoqchi edimki, odamlar aka-ukasidan, qarindoshidan xabar olmayapti. O'zaro oqibat, insonlik, odamlik uzilib ketdi. Men mana shu aytib o'tgan odamlarni bir uchtasidan o'zim juda zarurat bo'lganim uchun 100 dollar so'ragandim, lekin berishmagan edi. Mana endi har biri bir o'zining o'zining o'rniga kuyib o'tirishdi. Shuning uchun endi ko'pchilik aytyaptiki, mana shu Ahmad bo'yga tushib qolgan odamlar orasida shu pulga xasis, mol dunyoga o'ch, bir-biridan xabar olmaydigan odamlar ko'pchilikni tashkil qilyapti deb aytishyapti. Shuning uchun bu Ahmad bo'y bilan bog'liq hamjamalar shu Xudo o'zi bir odamlarga jo'natishdi bizga bir baloni. Shunaqa gaplarni odamlar yuzaga aytishyapti. Yig'ilishlarda, haligi iftorliklarda, ro'zalarda mana shu aytmoqchi bo'lgan gaplar. Endi odamlar bundan keyin xushyorroq bo'lishsin, ehtiyot bo'lishsin, qarindoshlaridan xabar olishsin, bir-biriga yordam berishsin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ahmad boy, nima ish qildi? Pulni odamlarga bermadi. Odamlar kuyib ketdi mana. Tushundingmi? Mashinalaringdan ketdi endi. Ahmad, shahmat, adinga rahmat.
Chodir xayolning bugungi dasturini Ahmad boy mavzusi o'zbek zamonaviy adabiyotga ko'chdi deb nomladik. Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurgani ortidan firibgarlikda ayblanib hibsda qolayotgan Ahmadjon Tursunboyev mavzusi O'zbekistonda eng ko'p chop qilingan shoir Ahad Qayyum uchun ilhom manbai bo'ldi. Ahad Qayyumning Ahmad boy she'rida xalqni aldab pulini qoqib olgan tovlamachining salbiy ishlari qoralandi. Bundan oldin Suhayli taxallus bilan ijod qiluvchi o'zbekistonlik yana bir shoir Qorajon Qodirov Ahmad boyga atab qasida bitgan edi. O'zbek adabiyotining ulug' vakillari Hamza Hakimzoda, G'afur G'ulom, Oybek ijodida boylar salbiy element sifatida qoralanadi. O'zbek sovet adabiyotidagi bu an'anani yosh o'zbek shoiri Ahad Qayyum davom ettirib, tilla yaxtaga pul yetadigan Ahmad boyga qarata ma'lumot satrlarini bitib, ijtimoiy tarmoqda ulashdi.
Odamlardan to'plab qancha oltin zar qaytaraman deb siz ikki barobar jabr qilib el yurtga dardisar endi hech kim rahmat demas Ahmad boy bu ishingiz yaxshi emas Ahmad boy bechoralar ishlatmayin kallani kalla desa olib kelibdi sallani siz ham poylab ayni kerak pallani fil ham axir yemassiz Ahmad boy Bu ishingiz yaxshi emas Ahmad boy
She'r O'zbekiston telekanallaridagi Ahmad boy fosh qilingan ko'rsatuvga poetik ilova tarzida davom etadi.
Birov haqqi yuqmas emish birovga, joningizni qo'yibsiz agarovga, bekor qibsiz suvlar sepib olovga, ketdi pullar kamas-kamas Ahmad boy, bu ishingiz yaxshi emas Ahmad boy. Almashibsiz paxtalarni taxtaga, ayrim kunlar taxtalarni paxtaga, pulim yetar debsiz tilla yaxtaga, o'zingizni bosing bir pas Ahmad boy. Bu ishingiz yaxshi emas Ahmad boy.
Bu nasihatimiz gaplar so'ngida Ahad Qayyum erta bir kun chiqib qolish ehtimoli bo'lgan boydan uzr ham so'rab qo'yadi. Kim biladi, tarix charxpalagi qaysi tarafga aylanishini.
Xafa bo'lmang, shoir Ahmad Qayyumdan she'r yozing deb talab qilishdi undan. Ranjimang siz endi aslo hech kimdan. Bu so'zlarim sizga bir dars Ahmad boy, bu so'zlarim sizga bir qarz Ahmad boy. Bu ishlaringiz yaxshi emas Ahmad boy. Odamlardan to'plab qancha oltin zar qaytaraman deb siz ikki barobar jabr qilib el yurtga dardisar endi hech kim rahmat demas Ahmad boy bu ishingiz yaxshi emas Ahmad boy
siyosiy xushyorlik va iqtidor buyurtmasini seza olish qobiliyatiga ega bo'lgan shoir Ahad Qayyum ushbu she'rni ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasi orqali e'lon qilar ekan bu masalalarni bitishiga muxlislardan kelgan takliflar sabab bo'lganligini ma'lum qiladi Ahmad boy hibsga olinishidan 5 oy oldin o'zbekistonlik shoir Suhayli ya'ni Qorajon Qodirov Ahmad boyga atab qasida bitib internetda e'lon qilgan edi
keng jahonga dong'i ketgan Ahmad boy olam ahli tasanno der rahmat boy aziz inson ekansizki muqaddas sizga chunon yor bo'libdi omad boy shunda yuksak martabaga yetibsiz oqib kelar keng mo'l kul daromad boy Siz olamda eng mashhur bir odamsiz. Yo'llaringiz bepoyonki, shahmat boy. Bunday obro' e'tiborga yetguncha tortgansiz ko'p mashaqqat va zahmat boy. Alloh o'zi har bandasini yaratib, so'ng berarkan ko'p mehr, muruvvat boy. Parvardigor egamning bu tuhfasi berdi sizga qancha kuch-quvvat boy.
qalbingizda orzu niyat jo'sh urib aylagandir balki shunga da'vat boy. Bu olamda har bandayi mu'min ham ul Muhammad Mustafoga ummat boy. Ummatlarning o'z yo'li, o'z dini bor. Tillarida har doim tilovat boy. Allohim der har bandayi mu'min ham Qur'on o'qib qilar ko'p qiroat boy. Topganlarim halol u pok bo'lsin deb aytajaksiz iltijo salovat boy. Alloh o'zi omad berib boy qildi. Shu bois kim topdingiz halovat boy.
Qasida shu yo'sin davom etib Ahmadboyning asosiy akaxoni O'zbekiston prezidenti ekan haqidagi ishoratga o'tiladi. Prezident otamiz o'zi rahnamo. Har bir aytgan gapi qonun, quvvat boy. Siz ham ona xalqimizning farzandi ko'rsatgaysiz ko'p mehr, muruvvat boy. Yetim o'g'il, tul xotinlarga chandon qilgaysiz doim xayru saxovat boy. Alloh o'zi lutfu karam aylasa, bu siz uchun albat qisqa muddat boy. Chunki umri o'tkinchidir aslida, o'tajakdir juda keskin shiddat boy. Savob ishlar qilib qoling olamda, yashash o'zi berilgan bir muhlat boy. Yoru do'stlar, og'aynilar juda ko'p. Barchasi ham sizga sodiq ulfat boy. Ahmadboyning hibsga olinishidan 5 oy oldin yozilgan bu balandparvoz jumlalardan keyin shoir Suhayli qalb ko'zi bilan boy duch kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xatarlar borasida ham bashorat qiladi. Parvardigor saqlasin har balodan, boshingizga tushmasin hech kulfat boy, do'stu dushman kimligini bilmaysiz, ular goha qilib qolar g'iybat boy, boylarga boy, soylarga soy oqar der, har xil gap so'zlar bo'lgusidir albat boy. Shoir o'z qasidasida ehtimoliy xatarlarni bartaraf qilish borasida Ahmadboyga tavsiyalar ham beradi. Buning uchun zarurdir katta jur'at boy. Qancha to'siqlar u g'avlarni yengib g'olib bo'lmoqlik ham shonu shuhrat boy. Ammo ba'zan dilni ranjitib qo'yar behuda bo'xtonu va yo tuhmat boy. Har qanday raqib u yovlarni yengish uchun ham zarurdir zo'r jasorat boy. Jasoratning o'zi kifoya qilmas, kerakdir taktika va mahorat boy. Agar kurashlardan yengib chiqsangiz, albatta bo'lgaysiz zo'r va lomat boy. Biroq kurashlarda mag'lublik esa dilga solar tashvish hamda dahshat boy. Shoir Suhayli o'z prognozida davom etib, yengilgan boy qanday xorzor bo'lishini o'z qasidasida bayon qiladi. Mag'lublik aslida eng tubanlikdir. Tubanlikdan kelar ko'p nadomat boy. Olamda nodonlar, qo'rqoqlar ham ko'p. Ular ko'z o'ngida zo'r qabohat boy. Qo'rquv bilan esa yashamoq qiyin. U dilga soladi ko'p jarohat boy. Garchi sen shoh bo'lmay o'tib ketsang ham, shohona yashashlik zo'r sabohat boy. Shoir Suhayli o'z qasidasini yakunlar ekan, saxovatli boydan qalam haq tarzida qimmat kutayotganligini yashirmaydi. Bizni qo'llab-quvvatlar hukumat boy, xususiy mulk muhofaza etilgan, hech qachon hech kimga yo'q husumat boy, mustahkam sog'lig'u tilaymiz omad, bo'lingiz doimo sog' salomat boy, ko'z tegmasin Alloh o'zi saqlasin, sizga hech yuqmagay aslo illat boy, saxiylik, xotamlik sevgan ishingiz Suhayliga qiling biror himmat boy. Bu vaqtga kelib Ahmad Shahmat qo'shig'i hitga aylandi. Sergeli bozoridagi Do'mboq bolakayning Ahmad Shahmat qo'shig'ining turli versiyalari tarmoqda tarqaldi. Ahmad otangga rahmat naqorati esa rep tarzida kuylandi.
Ahmad Shahmat otangga ning rahmat. Ahmad Shahmat o'zingga ning rahmat. Ahmad Shahmat onangga ning rahmat. Ahmad Shahmat so'zingga ning rahmat. Shahmat bor Ahmad derlar. Xizmatingga rahmat derlar. Shahmat bor Ahmad derlar, xizmatingga rahmat derlar. Yosh yuqori duo qilib, yosh yuqori duo qilib, bersin senga omad derlar. Ahmad Shahmat, otangga ning rahmat. Ahmad Shahmat, o'zingga ning rahmat. Ahmad Shahmat, otangga ning rahmat.
Ayni paytda Ahmadboydan chuv tushganlar uchun voqea komediya janridan ko'ra dramani eslatmoqda. Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklardan ikkitasi o'zi bilgan odamlardan kamida ikkitasining Ahmadboy qamalganini eshitib, aqldan ozib qolganini bildirdi. Ayni paytda Toshkent telekanali ham chilonzlik Ahmad Tursunboyevga bor buduni berib, chuv tushganlar dramasi haqida yangi ko'rsatuv hozirlamoqda. Teleko'rsatuv qahramonlari chuv tushganlar. Tomoshaga marhamat.
Delegalangan salom. Ahmad boy nima ish qilib qo'ydi? Pulni odamlarga bermadi. Odamlar kuyib ketdi mana. Tushundingmi? Mashinalaringdan ketdi endi. Oksiya mashina bozordan chiqib ketdi mashinalar. Ey Ahmad boyni qo'yib yuboringlar. Iltimos Ahmad boyni hech qanaqa aybi yo'q. Odamlarga yordam bergan, odamlarga pul bermoqchi bo'lgan. Pul iltimos qo'yib yuboringlar. Polvon eshitdi. Ahmad boyni qo'ysizlar. Xudo xolasa Ahmad boyni qo'yib olamiz. Xudo xolasa Ahmad boyni yoniga boramiz sizlar bilan. Xo'pmi? Chiqaramiz. Ahmad, Shahmat, adingga rahmat.
Qaytarib bergino pullarimizni. Muhabbat ismli ayolning o'z qizalog'i bilan birgalikda Ahmad boyga bag'ishlab aytgan qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda hitga aylandi.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Inamarkalarni mingan yigit.
Inamarkalarni mingan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Pullarimizni yo olgan Ahmad boy.
Pullarimizni yo olgan Ahmad boy.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Toy bo'yida yo yurgan.